jsem byl překvapen, když jsem se modlil a když mě tak prostě přišlo, že mám mluvit o zpívání, proč zpíváme Bohu, tak možná si řeknete, no to je jasný, ne, je to v Bibli, je to všechno jasné, ale myslím si, že i takovéhle věci je někdy dobré si vlastně zopakovat a povzbudit se. Já ale začnu takovým vyprávěním, které není z církevního prostředí, ale když jsem byl chlapec malej, teď mě tak napadla jedna písnička, když jsem byl chlapec malej, tak jsem jezdil na takové tábory a na těch táborech jezdil jsem tam asi 10 nebo 15 let, vlastně od první třídy, tak jedna z takových silných věcí, které na těch táborech byly, byly to tábory smíšené, jezdil jsem i na jiné, ty byly jenom chlapecké, ale tam na těch táborech ty byly smíšené a ten tábor byl trochu větší a bylo tam tak zhruba v průměru 10 dospělých, asi 50 dětí. Takže nebyl to malý tábor, ale bylo to prostě v lese a jedna z těch silných věcí, které tam byly, bylo to, že vlastně každý večer, pokud vysloveně nepršelo, tak jsme seděli u ohně a zpívali jsme třeba 3 hodiny. Nikdo tehda v podstatě, je to zvláštní, ale v té skupině nikdo neuměl na kytaru nebo ne tolik, aby... Takže vlastně se zpívalo takzvaně, jak se dneska říká unplugged, prostě bez jakékoliv podpory, jenom prostě lidské hlasy. A zpívalo se všechno možné od lidovek přes takové ty tremské písničky. A do dneška na to moc rád vzpomínám. Měli jsme tam takovou paní nebo mladou paní tehdy, pro mě tehdy všichni nad 30 byli strašně starý, že jo? Tak a ta zvlášť dbala na to, aby ten zpěv k něčemu vypadal, takže i tak jako radila dětem, co kdo jak má zpívat a jak přidat a kde ubrat, dbala na to, aby ty písničky měly určitou rychlost, protože někdy to může být takové utahané zase a tak různě, jo? A opravdu si myslím, že ten zpěv k něčemu prostě vypadal. A do dneška opravdu na to velice rád vzpomínám a myslím si, že to byla jedna z takových důležitých věcí v mém dětství, že jsem tohleto zažil a že vlastně bylo krásné zpívat opravdu jenom ty lidské hlasy a do dneška mám rád takové ty vokální skupiny, které třeba muži nebo ženy a když zpívají dohromady a jsou tam ty krásné, prostě sladěné tóny, je to něco úžasného. A čas šel a v posledních x letech, protože víte, že jsem i dřív pak dělal nějaké tábory i nedávno a v zimě s dětma na různé chaty jsem jezdil, tak jsem si všimnul, že nějak tady té schopnosti zpívat pár lidí dohromady ubývá. Protože se to nedělá, máme všechny ty knoflíky a tlačítka a dneska teda myši a tam si pustíme všechny možné světové skupiny do sluchátek a o to větší bylo letos na tom táboře moje překvapení, protože moje zkušenost byla právě tady z těch dětských akcí, že když jsme hráli nějaké písničky na kytaru, tak vlastně děcka to milujou snad všechny děti, ale ta schopnost toho připojení se, nebo prostě jenom se třeba naučit ty texty, tak se mi zdálo, že klesá. A na tom letošním táboře jsme skoro každý večer, nebo vlastně každý večer seděli v týpí, kde jsme měli oheň a zpívali jsme tam také. A ty děti krásně zpívaly. Opravdu prostě 20 dětí, když zpívá a no co děti? Vy tomu rozumíte určitě tak, že holky zpívaly, i kluci zpívali. A to je pozoruhodné. Prostě se snažili, nestyděli se, prostě zpívali dost dobře. A samozřejmě, kdybychom se tomu ještě víc věnovali, tak to bude ještě lepší. Ale pro mě to bylo opravdu takové osvěžení, taková radost. A nějak jsme to nějak jako neorganizovali. Neříkal jsem tak a teďka všichni budete zpívat, jinak nedostanete snídani. Ne, prostě všichni zpívali. Tak to byla pro mě taková naděje, že je to prostě fajn, že nejsme ztracení lidé, utopení v technice a vůbec v pohodlí. Zkrátka, to bylo pro mě také povzbuzení. A je to moc dobré si zpívat. Ještě řeknu jedno takové svědectví právě o Lence, mojí ženě, která, to chci tak jako předeslat, tohleto kázání i pro ty, kteří nemají hudební sluch a neumí zpívat. Tak to svědectví moje o tom, že Lence toto opravdu nebylo dáno. Jo, zpívala dost hrozně, když jsme se poznali. Moc ráda zpívala nebo ráda poslouchala. To, že jsem uměl hrát na kytaru, tak to byla jedna z věcí, jak jsem jí přeci jenom nakonec udolal, jak jsem si ji získal. Jinak jsem moc jako plusů neměl, ale tohle to jako to bylo jedno silné plus. Tak neuměla zpívat, ale když se nám narodili děti a večer byl čas je ukládat do postýlek, tak nezbýlo než jim zpívat. A já jsem jim rád někdy zpíval, ale když jsem tam nebyl já, tak Lenka prostě zpívala. No někdy jsem ty naše děti zpočátku opravdu jako litoval, ale říkal jsem si, ta vzpomínka, kterou třeba mnozí z nás máme z dětství, že nám rodiče večer třeba něco vyprávěli, povídali nebo zpívali, možná jednu písničku furt dokola, to jsou jedny z nejkrásnějších vzpomínek ze života nebo z dětství, tak jsem si říkal, je lepší, aby jim zpívala falešně, ale s láskou, než vůbec. Jenže ona se během těch let normálně vyspívala, takže se to dá i někdy jako docela poslouchat. Opravdu jsem viděl, že tím neustálým opakováním a takovým jako tou snahou Lenka jako dítě třeba hrála na klavír, chodila do Lidušky, že jo, takže jakoby nějaký základní hudební vzdělání prostě měla. Prostě se vyspívala a určitě dneska zpívá mnohem líp než před 20 lety. Takže to je takové svědectví o tom, že i tohleto se dá nějakým způsobem, když ne uvést v absolutní dokonalost, tak hodně se to dá zlepšit. Takže zpívání je krásná věc a otázka je, jestli je to jenom taková zábava, jestli to vlastně máme na bohoslužbách jenom pro zpestření, pro zábavu, že je to taková jako okrasa, taková kudrlinka, anebo jestli to má ještě nějaký další význam. Když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že zpívání nebo zpěv, hudba jako taková je duchovní akt. Není to vůbec nic nového. Vím, že dneska hodně budu nosit dříví do lesa, ale tak. Skutečně je to tak, že když se provozuje hudba, tak to velice úzce souvisí s duchovními věcmi. Nevědí to jenom křesťané, ale ví to každé náboženství. Ve všech náboženstvích se zpívá. Mnoho náboženství, teďka to myslím tak obecně, opravdu od těch prapůvodních kultur nějakých až po křesťanství, islám, židovství, lámy tamhle někde v Tibetu. Prostě všichni zpívají, všude se zpívá a má to hluboce duchovní charakter. Někteří šamanové a tak dále prostě zpěvem a vyluzováním různých zvuků prostě přivolávají ty své duchy a tak podobně. Prostě zpěv jako takový je vysoce duchovní činnost. A národy nebo lidé, kteří nejsou úplně otupělí duchovně, to prostě dobře vědí. Proč tomu tak je? Protože to je tak od počátku. Bůh je autorem zpěvu, řekl bych. Trochu jsem to hledal, nalezl jsem jeden takový hezký verš, nebo teda ho znám, že už při stvoření světa spolu zpívali všechny hvězdy jitřní. Je to vlastně z takové ódy o Pánu Ježíši. Vlastně nenašel jsem, nebo nevím, možná by se to tam někde dalo nalézt. Dá se to ale předpokládat, že i Bůh zpívá, ale já jsem to přímo jako nenašel. Ale jedno je jisté, že před stvořením světa už v nebi nebo v boží přítomnosti, abych tak řekl, rozhodně se hodně zpívalo. Anděle zpívají. Možná by se dalo říct, že Bůh původně vynalezl zpěv a hudbu pro anděle. Jsou mnozí andělé, kteří jsou určeni k tomu před Bohem, aby vyluzovali libé zvuky, aby prostě provozovali hudbu, aby zpívali. V nebi se hodně zpívá. Mnoho lidí, kteří mělo nějaké zjevení, ať to jsou lidé z Bible, nebo ať jsou to prostě svědectví nejrůznější, tak když byli vytrženi do nebe nebo měli nějaké nebeské zjevení, tak často součástí toho zjevení je, že slyšeli hudbu nebo viděli, že se tam prostě chválí, zpívá, že celé zástupy národy prostě zpívají Bohu, Hospodinu. Takže hudba, zpěv je nedílnou součástí vlastně života s Bohem nebo prostě toho duchovního přibližování se k Bohu. Takže rovnou na začátek to připomínám nebo zdůrazňuji, odpovídám si jakoby na tu otázku, jestli hudba, kterou děláme, je jenom takovou kudrlinkou, ne, není, je to prostě v podstatě bohoslužba bez hudby je poloviční. Můj duchovní otec Dan Drápal říká, že možná chvály jsou někdy důležitější než kázání. Přitom je to o tom, že se opakují stále stejné texty v těch písních, vyluzují se stále stejné tóny, takže by člověk vlastně řekl, co z toho nám plyne za poučení, nebo jak to teda funguje, když přeci kázání, to se někdo za to modlí, pak něco vymyslí, Bůh mu dá zjevení a pak to přednese lidem. Ty písničky jsou pořád stejné. Ale je to hudba, je to zpěv a Bůh jaksi nekontrolovaně, přestože my děláme pořád něco opakovaně stejné, zpíváme ty písničky, někdy si ve sboru posteskneme, no ta naše chválící skupinka, to je furt to samý, že jo? A někdy máme tendenci to nějak obměňovat, hledat nové písně, samozřejmě je to úžasné, že už se skládá hudba tisíce let a pořád je nová a nová a nová. Nové harmonie, nové tóny. Ale je to vlastně svým způsobem vlastně někdy v tom sboru pořád stejné a přesto často některé věci, možná ty nejdůležitější věci, se dějí právě během toho zpívání, během té hudby. že vlastně se naladíš na Boha. Že si vůbec uvědomíš, že jsi sem přišel proto, aby si se s ním setkal. Bůh se nějakým zvláštním způsobem během hudby lidí dotýká. Protože, proč to tak je? No protože nás Bůh tak stvořil. Člověk je hudební tvor. Člověk je stvořen k tomu, je citlivý na hudbu. Člověk je vnímavý na hudbu, což má na jednu stranu právě obrovskou výhodu, že přestože nemusíš slyšet ve sboru nic nového, ani nové kázání, ani nějakou novou úžasnou duchovní informaci, ani novou písničku, ale když to tam je, tak přesto odcházíš naplněn nebo naplněna. Je to zázrak, je to zvláštní, je to tak dobře. To je to pozitivum. My jsme jako lidé, jako lidské bytosti, jsme citliví na hudbu. Víte, jak je dneska moderní, prostě tak i mezi lidmi, kteří s křesťanstvím nemají nic společného, že jak je dobré prostě pouštět dětem, když jsou v bříšku, prostě hudbu nějakou, že je to formuje, že jsou pak jako bystřejší, chytřejší, líp vyvinutý. Dokonce jsem slyšel nebo četl nějaký článek, který jako prokazoval, že určitý počet Mozartovy hudby pouštěný prostě miminkům v prenatálním věku zvyšuje o kolik stupňů inteligenci či co. No prostě myslím si, že to jenom ukazuje na to, že skutečně jsme hudební tvorové, když bych tak řekl. Má to ale i odvrácenou stránku v padlém světě, že totiž ďábel tohle moc dobře ví. Ďábel, Lucifer, světlonož, vlastně byl některé poukazy, na to tak poukazují, že patrně byl šéfem té boží kapely v nebi, že on byl vlastně ten hlavní zpěvák, jak bych tak řekl dneska populárně, byl to frontman, toho božího chóru před Bohem. A frontmeni mají někdy problémy s pýchou. Tak ďábel tohle dobře ví a všimněte si, že právě protože to dobře ví, tak hudba je jedna z nejvíce zneužitých oblastí v životě člověka. Prostě ďábel dobře ví, že může skrze hudbu ovlivňovat lidi, že je může duchovně formovat, že je může duchovně někam dovést, někam je prostě zavést, řekl bych. Správně řečeno v souvislosti s ďáblem. Může je zavést tam, kam je potřebuje zavést. Ďábel tohle dobře ví a podobné je to s tělesnou stránkou člověka, se sexem, s milováním. Je to nádherný boží vynález, úžasný od Boha, nebo dár bych tak řekl, ale ďábel tohle dobře ví, to je možná ještě silnější než hudba a proto tak se snaží vlastně to zkroutit, udělat z toho takovou jenom vlastně karikaturu. Takže hudba je boží vynález, boží nástroj. Už jsem říkal, že zpívali andělé a budou zpívat a pořád ještě zpívají. Je to krásné třeba v proroku Danielovi, jak tam ty zvláštní zvířata, některé mají místo nohou kola, mají prostě orlí hlavy nebo někteří vypadá trochu jako medvěd nebo lev s křídlama. Prostě to jsou andělské takové duchovní bytosti, které na jednu stranu bychom se jich báli, ale je tam svědectví o tom, že před Bohem zpívají a chválí ho a vytvářejí vlastně takovou vlastně duchovní atmosféru před Bohem. Atmosféru úcty a chvály a vyvýšení Hospodina. Takže andělé zpívají, ale i lidé zpívají. Myslím, teďka máme v Bibli řadu svědectví o tom, že vlastně i ti nejdůležitější nebo největší duchovní otcové zpívali. Tak třeba ve druhé Mojžíšově v 15. kapitole je píseň Mojžíšova. Možná, když si tak vybavíte Mojžíše, toho fousatýho starého pána, s tou holí a s takovým urputným výrazem, jak hledí na cestu do zaslíbené země, tak představa, že Mojžíš zpívá, je trošku taková překvapivá, ale skutečně v podstatě první zmínka o tom, že někdo v Bibli vysloveně zpívá nebo složil nějakou píseň, je o Mojžíšovi. Mojžíš složil oslavnou píseň a zpíval ji před Hospodinem, až ji někdo zapsal. Můžeme připomenout Deboru a Baráka. To byly, že Debora byla taková žena, která vedla Izrael, Barák, velitel vojska, a když zvítězili, tak je tam zaznamenána píseň. Samozřejmě není potřeba mluvit o Davidovi a dalších vlastně žalmistech, kteří mnozí vlastně zpívali. Já miluju jeden takový kratoučký veršiček z Nového zákona, když pán Ježíš měl večeři s učedníky, tak my víme, co se na ní odehrávalo na poslední večeři. Snědli beránka, okusili chléb, Jidáš odběhl pro to, aby Ježíše zradil. Pak v Janově evangeliu jsou čtyři kapitoly takového Ježíšova dlouhého monologu, modlitby, kde jakoby rekapituluje celou svoji službu a svoje poslání. Je to hodně. Všechno tohleto se stalo a pak měl jít do zahrady Getsemane a je tam taková kratičká větička, která tady to všechno zakončuje. Je tam napsáno i v kraličtině, i sespívavše písničku odešli na horu Oliveckou. Je to jediná zmínka o tom, že i Ježíš zpíval. A tu vlastně společnou večeři zakončili tím, že zaspívali nějakou píseň. A šli teda do zahrady Getsemane. Možná to byla poslední chvíle, kdy pán Ježíš zpíval, ale z toho můžeme usoudit, že to byl určitý zvyk, že patrně i Ježíš s učedníky občas zpívali. Když si uvědomíte, jak často chodili krajinou, putovali pěšky, mnohokrát spali někde venku u ohňů. Mně je to blízký, byli to takový trampové vlastně ve skutečnosti ty apoštolové, jo. Tak si opravdu živě dovedu představit, že Ježíš s učedníky často vlastně zpívali, protože to dělají lidé od pradávna u ohňů, když sedí, tak buď si vypráví příběhy, nebo mlčí, nebo zpívají. A je to dobře. Myslím si, že prostě pán Ježíš také zpíval. Teďka už si najdeme nějaké verše. Těch míst, kde se v Biblii zpívá, nebo se to váže ke chvále, tak těch jsou stovky a stovky. Ale teďka si najdeme první Paralipomenon, 13. kapitolu, 8. verš. A tak prosím, to najdi. První Paralipomenon, neboli Letopisů, 13.8. A to je vlastně situace, kdy David konečně vnáší Hospodinovu truhlu do stánku úmluvy. Ne zatím do chrámu, to taky budeme číst, ale do stánku úmluvy. A tam je napsáno. A David i celý Izrael se radovali před Bohem ze vší síly a písněmi, lirami, harfami a tamburínami, čineli a trubkami. Někde zpívali za dobrou. Aha, tady v tom je to napsáno ještě trošku jako šťavnatěji. Bujaře křepčili. Tak tady překládají ze vší síly a tady je napsáno bujaře křepčili a zpívali, když nesli truhlu do toho stánku úmluvy. A chodili jste někdo na diskotéky? Zvedněte ruku.
Na čaje,
ano. Tak nejdřív byly tancovačky, že, veselky a tak. Pak byly čaje, 50. 60. léta. Pak se to zvrhlo v diskotéky a dneska už to jsou jenom párty, že jo. Tak, nebo nějaký. No, tak tam lidi divoce křepčí a u toho třeba zpívají. No, dneska tam to dělají spíš ty hudební, nebo ty DJové, že jo, pouštějí tu muziku. Ale tak si jako představuju, tak si to tak jako představte, jak se bujaře křepčí na nějaký diskotéce, že jo. Jo, všichni si to ještě pamatujeme, anebo teda takhle, že jo. Tak takhle oni zpívali Hospodinu. A do toho všechno možné, na co uměli hrát, tak to prostě tam použili. V 15. kapitole, o kousek dál, budeme číst, nebo přečtu 16. až 21. verš. To je vlastně o ustanovení hudebníků. David řekl lévijským předákům, aby ustanovili své bratry zpěváky s hudebními nástroji, harfami, lirami a zvučnými čineli, aby pozvedli hlas s radostí. A levité ustanovili Hémana, syna Joelova, a z jeho bratru Azafa, syna Berekjášova. Ze synů Meraryho svých bratrů Étana, syna Kúša Jášova. A s ním své druhořadé bratry, Zekariáše, Jaziela, Šemiramota, Jachiela, Uního, Eliaba, Benejáše, Masajáše, Matatjáše, Elifelehua, Mikneáše, Obed Edoma a Jejila vrátné. Zpěváky Hemana, Asafa, Étana, aby zpívali s bronzovými činely. Zechariáše, Aziela, Šimeriona, Jechiela, Uního, Eliaba, Mesiáše, Benejáše s harfami na Alamot. Matatjáše, Elifelehua, Mikneáše, Obed, Edoma, Jejíle, Azaziáše s lirami, aby vedli hudbu na Šeminit. No, je tam spousta jmen, neznámé hudební nástroje, ale dodneska je to v Bibli. A můžeme si říct, proč tam to takhle je. Ti lidé zemřeli před tisíci let a my dneska jejich jména máme vyjmenovaný. Mně se líbí, že je to takové osobní, takové zcela konkrétní. O těchto hudebnících, kteří potom byli i v chrámu a dalších jejich generacích je napsáno, že se tady ta vlastně služba dědila z pokolení na pokolení. Dokonce, když Šalamoun stavil chrám, tak vlastně tam byly komůrky, víte pro koho, tam byly po stranách takové komůrky. Tam byly komůrky pro kněží a pro zpěváky. Nad tím je potřeba se zamyslet, v chrámu, kam fakt jako to nebyl holubník, kam mohli jenom ti povolaní, kam se přinášeli oběti, tak je pochopitelné, že tam měli svoje komůrky ty kněží, kde se modlili kde byli před Hospodinem, nebo kde prostě třeba měli nějaké to šatstvo a to nářadí, ale byly tam i komůrky pro zpěváky. Co z toho můžeme vyvodit? Pro Boha je kněz stejně důležitý jako varhaník v kostele. Vnímáme to tak? Nevnímáme. Ale pro Boha to tak je. Jenom chci jednoduše zdůraznit, že hudba je moc důležitá. A ještě 16, 8 až 15 přečteme. A to je taková výzva. Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy. Zpívejte mu, opěvujte jej, přemýšlejte o všech jeho obdivuhodných činech. Chlubte se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kdo ho hledají, kdo hledají Hospodina. Hledejte Hospodina a jeho sílu, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Pamatujte na jeho obdivuhodné činy, které učinil, na jeho divy a rozsudky jeho úst. Potomci Izraele, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. On je Hospodin náš Bůh, jeho rozhodnutí jsou po celé zemi. Připomínejte na věky jeho smlouvu, slovo, které přikázal tisíci pokolení. A tak dále. A tak nějak z toho vyplývá, že toto všechno, to znamená připomínání Boží smlouvy, připomínání jeho milosti, připomínání toho, co udělal, všech jeho zaslíbení, všech jeho zákonů, to všechno se může dít během zpěvu. Abych tak řekl chrámového zpěvu, ale to, co my děláme, to je prostě ten chrámový zpěv, to je ta hudba. To je to oslovování Hospodina. Když zpíváš Boží písničku, tak se chlubíš Hospodinem. Vyznáváš do duchovního světa to, co zpíváš. A není to především pro nás, ale je to především pro Hospodina. Nakonec ještě tady z toho soudku jeden krásný takový příklad, je to 2. Paralipomenon, 5. kapitola, 7 až 14. To je vlastně případ, kdy už nejsme teda ve stánku, ale v chrámu, kdy Davidův syn Šalamoun, David to nemohl udělat, ale Šalamoun to nakonec udělal, postavil chrám, ten Boží chrám, a tam je vlastně popsáno, co se stalo, když poprvé tam napochodovali kněží, vnesli tam truhlu, postavili na svoje místo, povytáhli ty sochory a začala hrát hudba. Právě ty hudebníci. A teď se něco stalo. Já to přečtu tady. Kněží nesli z chránu Hospodinovi smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně pod křídla cherubů. Cherubové rozprostírali křídla nad místem, kde byla schrána, takže cherubové zakrývali zhora schránu i její tyče. Tyče však byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět u schrány před svatostánkem, avšak zvenčí viditelné nebyly. Je to tam až dodnes. Ve schráně nebylo nic než dvě desky, které tam dal Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z Egypta. Když kněží vycházeli ze svatyně, všichni přítomní kněží se posvětili bez ohledu na svou třídu. Všichni lévíští zpěváci patřící k Azafovi, Hémanovi i Jedutunovi se syny a bratry oblečeni v roucho z bělosného plátna stáli s cymbály, harfami, kytarami, citarami na východ od oltáře a s nimi bylo 120 kněží troubících na pozouny. Já se tady zastavím. Dovedete si představit 120 trumpetistů? No, to je síla. Na táboře jsme měli 2 trumpety, občas tam kluci troubili budíček jednou večerku. No to je prostě obrovské hudební těleso. Se 120 pozouny na pozouny. Trubači i zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův. A ještě? Aha. A pak je tam napsáno, že pro ten oblak Boží přítomnosti prostě nastal tam jakýsi jev, celý ten chrám se naplnil oblakem a je tam napsáno, že ty kněží vlastně padli na zem, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnil Hospodina sláva. Prostě se všema to praštilo vozem. Najednou tam vlastně nastalo ticho, nemohli obětovat, nemohli zpívat. Taková byla tam Boží přítomnost, taková tam byla Boží sláva. Stalo se to ve chvíli, praví Boží slovo, kdy začali hrát. Truhla už tam stála, všechno tam bylo, ale oni začali hrát a teďka se stoupila Boží sláva. To se někdy může stát, když ve sboru chválíme Boha a myslíme to upřímně a máme víru, že může se stoupit Boží sláva. Neděje se to moc často, že by se místnost naplnila oblakem. Já bych to rád zažil. Slyšel jsem různá svědectví, že lidi zažívali různé věci během chval a uctívání. A já věřím, že se to může stát i v Sušici. Ale stává se, věřím, že se to stává občas i tak někomu z nás, že najednou prostě cítíš, že Bůh se tě nějak dotýká, že Duch Svatý sestupuje. A proto je hudba důležitá. Ale hudba není jenom na chválu, ale chci připomenout ještě další její funkci nebo to, co se může stát. Za chvilku budeme číst druhá Paralipomenon 20. Dneska se pohybujeme tady v těch dvou knihách letopisů. Ale ještě předtím připomenu, že když Izrael prošel Jordán, když vlastně poprvé vcházel do zaslíbené země, tak první jejich úkol za prvé bylo teda projít Jordánem, ale za druhé bylo dobít město Jericho. A dobili ho tak na Boží příkaz, na Boží radu, že obcházeli vlastně to město 7 dnů a nestříleli atomovky, nestavěli žebříky, ale jejich trubači, to byli nějaký dobrý trubači, že jo, tak troubili. A poslední den zatroubili pořádně a zdi Jericha spadly. A tady v té druhé Paralipomenon ve 20. kapitole, 18. až 25. verš, je příběh. Ty naše překlady se liší. Je to příběh krále Jozafata, to byl jeden z těch králů, kteří byli Bohu věrní, kteří měli víru, kteří dobře vedli Izrael a byli ve válce s Moábem a s Amonovci a vypadalo to dost špatně, protože se vlastně 3 národy, 3 vojska se postavili proti Izraelcům. A tady se jmenuje teda Jošafat, já ho znám jako Jozafata. Na to Jošafat padl na kolena a tváří k zemi. Všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Potom povstali Lévíci z Kehatovců a Korachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. Za časného jitra vytáhli na Tékojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se postavil a řekl, slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma. Věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní. Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Po poradě s lidem se stavili před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali. Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amonovcům a Moabovcům i proti hoře Seiru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce a byli poraženi. Amonovci a Moabci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seiru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seiru, pomohli jedni druhým do skázy. Když vstoupili Judejci na vyvýšinu s výhledem na poušť a obrátili se směrem k tomu zhluku, spatřili jen mrtvá těla ležící na zemi. Nikdo nevyvázal. Pak přišel Jošafat a jeho lid pozbíral kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné výzbroje, získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali 3 dny, tak byla hojná. O čem je ten příběh? Jak jsem řekl, Izrael byl v obležení a vedl je král Jozafat nebo Jošafat. Měl jít do boje. Proti ním byly 3 armády, Moabci, Amonovci a obyvatelé Seiru. Všechno pohanský prostě národy, jejich cílem jako dneska Palestinců a koho všeho je zahnat Židy do moře, prostě zlikvidovat, nechtěli je. Byla jich velká přesila a oni udělali to, ten král vlastně vyzval ten lid a řekl, mějte víru. Měl k ním takovou řeč a řekl, věřte Hospodinu. A do první linie dali muzikanty. Sestavili kapelu, zvláštní technika boje, sestavili kapelu a šli. A ještě byli jako za kopcem, a vlastně za tím kopcem vlastně byly ty vojska patrně, jo? Nebo věděli, že tam jsou. A šli a vlastně hráli a chválili Hospodina. A možná, Fando, vrať to do té prostřední části, jestli to jde. Ještě dál. Tam vlastně... Tak. Ano, ano, ano. Takže prostě jsou 3 armády, stojí proti Izraelcům, Izraelci proti ním jdou, mají vepředu muzikanty a zpívají. A tady je napsáno, v ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amonovcům a Moabcům i proti hoře Seiru. Taková věta, kterou přejdeme bez povšimnutí, ale co se stalo? Co to jsou ty zálohy? Tam někde čekal nějaký jiný vojska? Co se stalo jakoby ve viditelném reálném světě? Ve viditelném reálném světě se stalo to, co potom následuje, co je popisováno. Moabci a Amonovci místo na Izraelce se vrhli na ty Seirovce a pobili je. Když je vyřídili, obrátili se jeden proti druhému a povraždili se všichni navzájem. To se stalo ve viditelné rovině. Ale tady je napsáno, vrať to, v ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amonovcům a Moabcům i proti hoře Seiru. Jaký zálohy? Víte, jaký? Andělský. Ta věta se tam tak jako nenápadně skrývá, ale Bible tady říká, že Bůh poslal jakési zálohy. Výsledkem v reálném světě bylo, že ty nepřátelé, jak je psáno třeba v žalmech, se potkli a padli. prostě obrátili naprosto nesmyslně ty meče proti sobě. A úplně zarážející je to, že když oni tam teda ty Izraelci vlastně vylezli na ten kopeček, najednou koukají všude samý mrtvoli. Takže je tam napsáno, že nezbyl ani jeden. Takhle normálně bitvy neprobíhají. Normálně, když je bitva dvou nepřátelských armád, tak většinou někdo přežije. Většinou na obou stranách. Tady vlastně jakoby došlo k jakési davové psychóze, která je nevysvětlitelná. To prostě bylo duchovní. Prostě ty nepřátelé se vyvraždili do posledního muže. Nepochopitelný. Ale takhle to prostě je. A Izraelcům nezbylo, než sbírat kořist. A tady ten příběh je velice silný a v tom, že Bůh v něm ukazuje, že pro něj jsou vlastně ty věci, které pro nás jsou nemožné, tak pro něj jsou možné. Je to povzbuzení do bojů, které vedeme my. My samozřejmě si nepřejeme, aby nějaký armády se navzájem povraždily, ale protože naše bojování není proti tělu a krvi. Ale může se stát, že s něčím bojuješ a něco je proti tobě, možná to jsou ty duchovní věci, ty nadzemské síly zla, a my vymýšlíme, jak to jako zvládneme těma vlastníma zbraněma. Ale na to jsme krátký. Ale Bůh tady dává příklad a takových příkladů je víc. Často takhle bojoval král David. Zuřila bitva a on nebyl, to byl prostě profesionální voják, to byl prostě fakt bojovník, ten se nebál jako bojovat mečem. Nicméně někdy najednou se zastavil a čeká na boží pokyn, zaševelí listí v moruši a řekne tak teď a poraze je. Prostě ty boží nástroje, boží zbraně jsou mnohem mocnější. A klíč je v tom, že vlastně šli do toho přes víru, přes modlitbu, přes uctívání Boha. V tomhle konkrétním případě vlastně chválili muzikanti Hospodina. Takže vlastně hudba, duchovní hudba je i nástrojem duchovního boje. V řadě bojů je potřeba, aby jsme zpívali, aby jsme se modlili, aby jsme chválili Boha. Jakoby nesmyslně, jakoby tady ty Izraelci v době, kdy normálně by rozum velel, dejte tam rytíře dopředu, že nejtěžší zbraně, použijte všechno nejlepší, co máte, tak oni tam poslou prostě hudební skupinku. No, to je zvláštní. Počítal jsem, že více v jak 50 žalmech je příkaz, nebo výzva, nebo rada, doporučení, zpívejte Hospodinu. Myslím si, že to známe všichni z těch žalmů, ale tak jsem to tak zhruba počítal, že všechno to jsou písně, ty žalmy, ale ve třetině z nich, což je velké množství, je přímo doporučeno nebo nařízeno, nebo je tam výzva, zpívejte Hospodinu, chvalte ho, uctívejte ho žalmy. Prostě to dělejte, protože je to jeden z nejmocnějších duchovních nástrojů. Zaprvé, jak uctít Boha, jak mu vzdát chválu, ale za druhé, jak Bůh může přijít k tobě, když se mu otevřeš v písních. Za třetí, že se během těch chval, během toho uctívání, můžou dít nejrůznější duchovní, můžou se prostě třeba odbourat některé tvé problémy. Slyšel jsem svědectví, kdy někdo prostě během zpěvu písní přišel o nějakého svého démona, který ho trápil. Takže chvály, zpěvy jsou opravdu důležité. O tom by se dalo mluvit a psát ještě hodně. Přečtu ještě dva žalmy, ještě dva verše, takové krátké, jsou vlastně jenom, jsou známé z Nového zákona. V Efeským v 5. kapitole 19. verš je napsáno: v srdcích svých zpívejte Pánu, nebo zpívajíce Pánu. Takže zpívat můžeš nejenom verbálně, což je dobře, ale dokonce v Novém zákoně je, aby jsme v srdci zpívali Pánu. Já si nemyslím, že to znamená, že správný výklad tady té rady je: jakože si zpíváš v srdci, to teda určitě dělej, jo? Ale že to znamená vlastně, ať tvoje srdce zpívá Pánu. Něco jiného je, když zpíváš ty, ale ještě lepší je, když zpívá tvoje srdce. A jakoby tady bylo řečeno, buď nebo nalézej se v tom duchovním rozpoložení, vnitřním, ve svém srdci, ve své mysli, vlastně, že zpíváš Pánu. Podle mě je to hodně inspirující o tom přemýšlet, co nám vlastně Bůh radí. Aby naše srdce zpívalo Pánu. A pak je jeden známý verš ještě v Jakubovi 5.13. Je-li z vás kdo nemocný, modli se. Je-li kdo dobré vymysli, prospěvuj, je tam napsáno. Na jednu stranu je to tak, že máme Pánu zpívat, když jsou problémy, ale zároveň je tady řečeno, ten, kdo je dobré mysli, kdo zrovna může, tak ať zpívá Bohu. No, protože je jasné, že někdy nám takzvaně není do zpěvu. O to důležitější je, aby jsme zpívali, když můžeme. A tady možná už trošku mířím k tomu, že, nebo když to tak jako shrnu celé, že si myslím, že pro každého křesťana je důležité, aby zpíval. A aby to nebylo jenom takové, nebo aby mlčel, ale že prostě skoro bych řekl, že člověk nemůže duchovně růst dobrým způsobem, pokud prostě nespívá takzvaně. Možná se ti nespívá dobře, možná si to nepamatuješ, možná zpíváš falešně, ale tato rada tu o tom, že srdce má zpívat Bohu, ta si myslím, že platí jakoby pro všechny. A že člověk, který zpívá ve svém srdci Bohu, nakonec zpívá i jakoby verbálně nebo akusticky. A připomínám svědectví mojí ženy. Já si myslím, že když budeš zpívat falešně, ale budeš s chutí a dlouho a léta zpívat Bohu, že se to zlepší. Já myslím, že to jako prostě tak funguje a platí. Platí to tak s modlitbou, s dalšími věcmi v Bohu. Ale úplně na závěr řeknu, tohle kázání by bylo úplně zbytečné, kdyby jsme teďka nic nezaspívali. Protože je to jako se všema věcma. Můžeme o tom mluvit, můžeme to probírat, můžeme jako v tom být strašně chytrý, ale pokud to prostě nezačneme dělat, tak je to na pendrek, je to prostě k ničemu. Je to tak s modlitbou třeba za uzdravení, je to se svědectvím lidem. Můžeme se tady modlit, můžeme si jako vymýšlet všechny teorie i praktiky, i jako plánování, ale pokud prostě lidem neřekneme evangelium, tak to prostě neuvěří, neuslyší, neuvěří. S písničkama, s hudbou, Bohu je to to samé. A takže já nevím, co zaspíváme, ale něco jo, něco vybereme. A pojďte zpívat Pánu.